Da sedi, šodien nav ieradušies Drūvis Tomsons un Mārtiņš Auskalnietis, pārējie 13 ir ieradušies. Ja? Tā kā sākam izskatīt domes ārkārtas sēdes jautājumus. Ja? Pirmais, par projektu sabiedrības centrā kā mājas. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Ar nevēlošanos vai dzīvētumē notāt par šo projektu, kad mēs tur bijām?
Mēs lūdzums sākās.
Beidzās.
Lēmums pieņems.
Jā.
Es paskatīju.
Bet kā?
Tas ir jā, pa to projektu, nu varu pateikt, tas ir pāri ielai, nu, pie jauniešu tā centrā. Ne centrā, bet tā ir, nu blakus māju, nevalstiskā, jā.
Ar tu sekundē, laimot ir nebija jābalso vispār, nemaz viņš netika pie balsošanas un viss aizgāja.
Man teiks, tas ir parādījums.
Jā, bet viņam nebija nekas jāspies.
Man nebija
nekas jāspies,
pat nebija
šeit no manēm. So, nu tāds.
Es neesmu projektu, bet es gribēju darboties, nezinu.
Nezinu, kā tu to, kā tas ir gatavs dabūs, to man ir jautājums, ne
man. Man tas jautājums bija. Tur es sapratu pēc projekta, kad ir 3000 bija...
Līdz.
Tas ir projekts, kurš šobrīd jau ir realizācijā, un tas ir pašvaldības līdzfinansējums, tie 10%, jā, vai 10%, jā. Un tās ir dažādas aktivitātes...
Projekta pieteikumā bija
3000.
Mēbeles.
Remontu
bija
3000. Tas ir šāds, jā, bet paralēli tam arī notiek dažādas tur
aktivitātes. Pagaidi, Janīna, kas ir paralēli? Tur bija pārējā galvenā summa bija uz mēbeles.
Labi, šī summa, jā, bet šī summa, jā, bet arī,
nu, ja tur aktivitātes, jā.
Tas ir jā.
Labi, kolēģi.
Nu, nopalsoju.
Labi, nākošais jautājums. Par grozījumu augstas nododomes. 18.11.2017 lēmumā numur 424 par līdzekļu izdalīšanu atsevišķu procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kolēģi, šis projekts ir, šis jautājums ir saistīts ar Spodras ēku, kad mēs savilkām, mēs izdalījām 8.014, kad savilkām visus galus, lai šo projektu pārtrauktu, ja? Tad galīgā summa tur ir 10.473, ja? Un Spodras ēku, no tas ir siltināšana, kad bija pareizēts.
Cik mums
kopīgi ir zaudējumi
iznājuši vai
projektēšana un viss kaut kur ap 20 000, ja?
Projektēšana bija lētāk,
nebija 4 000. Pareizi, projektēšana bija vēl lētāk, kaut kur tad ap 15 000.
Man jautājums,
kā šobrīd ir tie projektēti, neapdroši no savus riskus pa projektēšanu šobrīd, ja? Nu, kā tā var uzprojektēt, principā, nu, brāt, jūs projektēt, lai es par to samaksāju.
Nē, redzēt, te jau jautājums.
Nu, nē, tā laika bija pilnībā, nu, brīva, nu, bija. Nu, tas ir kaut kāda, nu, tā, nu, vai pēc viņa tiek vērsts kaut kas, vai netiek prasīts jautājums. Nu, kā tas notiekas? Es jūs projektēju, nu, nesanāca.
Jā,
samaksā lielās mandas summas,
un
neviņš
par to
nē. Tā, varbūt. Nu, kaut kā tā, nu, es, nu, piemēr šo te.
Kam bija tas tieši?
Nu, labi, jau pagaidu. Tieši tam ir vairāk.
Jo projekts ir pārtraukts, un arī mēs risinām tālāk, ko šo epidu.
Ne, bet ar šo projektētu, viņi vairāk vispār netiks laiku līdz un projektētu. Ja nu kas projektētu, ko tu ir, mēs pasakām, ko ir?
Jā, nu, protams, ir, ka paši zināt, ka, ja kuros konkursos nosaka konkursu tagad, tur bija vienkārši aptaujā, jā.
Nu, jā, aptaujā bija vienkārši vienkārši.
Un tāpēc arī projektēšana tik lēta bija. Vienkārši tā, tās ir tās.
Es
piekuru, ko ir
protokola par šo te lietu, par projektētam jāvēršas, par šo projektētam viņš jāsaka.
Ok, labi, ierakšanu. Labi, vēl jautājumi. Vēl vēlās kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot. Par 12.1 saturās lēmums pieņems. Nākošais, jau. Par līdzekļu izdalīšanu skolēnu pārvadājumu autobusa remontam. Kādi jautājumi?
Man jau zinu, cik tas autobus, cik noskaidrs nav liecīņiem?
Pagasts var atbildēt.
Tas veikas.
Jautājums ir tāds, ka, ja es pareizi saprotu, pa autobusu gāja tā, ka bija domāts autobusam remontēt motoru, ja? Sākot, bet no servisa, nu, kur viņi remontē, ir atzinums, kam mēs saremontēt nevar, un tā līdz ar to mēs esam spiesti pirkt jaunu. Nu, vai kapremontē ne jau īsti ir rūpnīcas ar ja, motoru. Tā ir, jā, es pareizi pazīstu.
Jaunu
un veco motoru atspērtu. Un divi gadi garantīja, ja? Dirdēju.
Jā,
tas ir jauns motors. Jauns motors.
Bet mēs šādi iepast iedodām, mēs jau pa divi atpēj.
Tad izdāk, mēs
tas ir autobus. Tas ir autobus. Tas ir autobus. Autobus, jo
mēs labi, ir vēl jautājumi. Ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 27. jūlija Augstas novada domes lēmumā numur 233 par Augstas novada pašvaldībai piederošā īpašuma ūdens saimniecības tehnoloģisko iekārtu Malienas un Lietnas pagastos Augstas novada atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Tur ir kādi arī nodot ne tikai iekārtas, bet arī ēkas. Nu, ēkas bija, bet arī ēkas. Nu, kā labas divas jāvērtē. Tas tā ir tā šķirība. Kas labojums. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumiem Alusis novada domes 23.03.2017 lēmumā numur 100 par aizņēmumu investīciju projekta dokumentācijas izstrādei. Pārējie jautājumi visi būs saistīti pamatā ar aizdevumu termiņu, ja tā var teikt. Kā būtu precīzāk formulēt? Šī
pieci aizdevumi nav saistīti ar Eiropas fondiem,
Nu, izpildi ir mazāka nekā mēs parādījām. Saprāt, tie visi pieci ar to saistīti būs. Ja tā kā pa pirmo, par šo, par grozījumiem, ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Labi, ir vēl jautājumi par šo? Nav? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alusis novada domes 28.09.2017 lēmumā numur 378 par projekta prioritātes noteikšanu aizņēmumu tā īstenošanai. Līdzīgi kā iepriekšējais 68. Ja? Ir vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alusis novada domes 22.12.2016 lēmumā numur 429 par investīcijas projekta noteikšanu aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alusis novada domes 28.06.2017 lēmumā numur 178 par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alusis novada domes 05.09.2017 lēmumā numur 332 par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Domes ārkārtas sēdes jautājumi izskatīti. Paldies.